Forseti, nú er það svo að það hafi ekki verið teknar ákvarðanir um það með hvaða hætti við stígum næstu skref í haftaafnáminu. Hér er spurt um mögulegan útgönguskatt. Ef til þess kæmi þá myndi koma fram um það mál hér á þinginu og við myndum taka þá umræðu hér og væntanlega sem þess að þyrfti það mál að fá sinn tíma hér í þinglegri meðferð. Á meðan að tillagan er ekki komin fram og hún er ekki til meðhöndlunar hér í þinginu, þá finnst mér erfitt að bregðast beint við þeirri fyrirspurn sem að mér er beint, sem er svo hvort að þetta kynni að hafa einhver áhrif á möguleika innlendra fyrirtækja til að standa í skilum með erlenda skuldbindingar. En augljóslega getum við ekki sett fyrirtæki í eitthvað uppnám með að standa í skilum og höfum ekki gert það undir þeim höftum sem er í dag. Ég vek þá athygli á því að í dag erum við með sem sagt, höft og undanþágur þar sem að fjármagnshreyfingarnar eru óheimilar og undir mögulegu breytingum á þessu þá værum við kannski með minni höft ef svo mætti segja vegna þess að það þarf að gera ráð fyrir því að sambærlegar greiðslur og hafa átt sér stað hinga til geti áfram átt sér stað. Ég hef heyrt ýmislegt í umræðinu undanfarna daga, það er ýmsuslegi fram, það er eins og sumir haldi jafnvel að tilstandi að fara að gera vöru viðskipti við landið þungbærar og erfiðari, það er ekkert slíkt á prjónunum og aðalatriði málsins er að það hefur engin ákvörðun verið tekin og það verður ekki fyrir en að þingið kæmi að því sem að slíka ákvörðun kæmi til framkvæmda.
Til málstökur háttur þurr 11. þingmaður Suðvestur kjördæmis Katrín Júlíusdóttir.